iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o turistični sezoni na območju Nove Gorice, Vipavske doline in Brežic, poročali pa bomo tudi o novih oskrbovanih stanovanjih na Bledu in dobri praksi zaposlovanja tujcev iz Venezuele v Kruhkariji Gorjanc. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Letošnja turistična sezona je na območju Nove Gorice in Vipavske doline po izjemno zahtevnem obdobju, ki ga je zaznamoval novi koronavirus, le prinesla olajšanje. Število gostov in nočitev se je znova povečalo. Tamkajšnji zavod za turizem je uvedel tudi pomembni novosti. O vsem tem bomo povprašali direktorico Eriko Lojk. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalcem.
Dobre obete za letošnjo turistično sezono ste na območju Nove Gorice in Vipavske doline zaznali že spomladi. Takrat so svoj del gotovo prispevali turistični boni, ampak vračati so začeli tudi tuji gostje. Pozitiven trend pa se je nato nadaljeval v poletnih mesecih. V vašem zavodu za turizem, gospa Lojk, ste gotovo zadovoljni. Čemu pripisujete uspeh?
Ja, zelo smo zadovoljni z letošnjo turistično sezono, ki je, kot rečeno, se začela leto že zelo zgodaj v mesecu maju in se je potem s pozitivnim trendom nadaljevala v juniju, juliju in tudi v avgustu. Vsekakor je tak rezultat, se pravi obisk, povečenega obiska na naši destinaciji, rezultat našega večletnega dela. Namreč za našo kampanjo Rajska dolina obstaja, smo prisotni v številnih državah, v Italiji, Nemčiji, Avstriji, v Združenem kraljestvu, v državah Beneluxa in tudi v Franciji. In prav iz slednje opažamo v zadnjem mesecu vedno več obiska.
To kampanjo pa nadgrajujete. Obiskovalcem Nove Gorice in Vipavske doline je po novem na voljo posebno digitalno orodje za odkrivanje pohodniških in kolesarskih poti. Nam lahko zaupate kakšno podrobnost, gospa Lojk?
Ja, gre za spletno aplikacijo Vipava Valley Outdoor. To je digitalno orodje, s katerim odkrivajo lahko naši obiskovalci pohodniške in kolesarske poti. Ta spletna aplikacija je sicer bila razvita v projektu Vipava, katerega nosilec je bila Ribiška zveza Slovenije in partneri so bili občina Ajdovščina, Miran, Kostanjevica in mestna občina Nova Gorica. Smo pa mi zelo velikim zadovoljstvom aplikacijo sprejeli v upravljanje. Tako da s to aplikacijo vsem našim obiskovalcem in pohodnikom, kolesarjem tudi, so na poti na voljo informacije o naravnih vrednotah Vipavske doline in o pomenu njihovega ohranjena. Tako da naslednja stvar, ki je pa tle zelo pomembna, je tudi, da poleg 21 pohodniških kolesarskih poti lahko celotno ponudbo vidijo tudi, bom rekla, širše in sicer se ponudba vidi na aplikaciji outdooraktiv.com, ki ima v Evropi več milijonov uporabnikov.
Vaš zavod za turizem pa je izdal tudi brošuro Zeleni vodnik Vipavske doline. Na voljo je tako v tiskani kot v digitalni obliki. S čim ta brošura seznanja obiskovalce? Kakšen je pravzaprav njen namen?
Z brošuro želimo osveščati tako lokalne prebivalce kot tudi naše obiskovalce. V brošuri, ki na sodoben in privlačen način vabi obiskovalce, da po naših krajih potujejo odgovorno, s spoštljivim odnosom do narave in kulturne dediščine, obiskovalce obveščamo o lokalnem vinsko-kulinaričnem bogatstvu, spodbujamo k nakupu lokalnih pridelkov in izdelkov in hkrati, kar je najpomembnejše, in dajemo zelene napotke, kako se v naši destinaciji odgovorno ravna. To je prikazano na en zelo hudomušen in sprijazen način z našo maskoto, ki ničesar ne prepoveduje, praktično pa prosi na svete.
Gospa Erika Lojk, hvala za vse te informacije ter srečno in uspešno še naprej.
Hvala vam.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Številni kraji po državi beležijo, da je bilo letošnje poletje dobro turistično obiskano. Kako je bilo v Brežicah, bomo sedaj vprašali direktorico Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, gospo Katjo Čanžar. Lepo pozdravljeni.
Lep dober dan iz Brežic. Torej v naši destinaciji Čatež in Brežice smo v mesecu juliju zabeležili skupno 107 tisoč nočitev, kar je približno 1000 več kot lani. Vendar pomembnejši je podatek, da smo v prvih 7 mesecih letošnjega leta zabeležili skoraj 180 nočitev več kot v enakem obdobju lani. In pozitiven je tudi podatek, da smo v bistvu le še 3% pod pragom nočitev, kot jih je bilo v turističnem rekordnem letu 2019. Torej, navedeno kaže, da se nekako približujemo številkam pred pandemijo.
Kateri gosti prevladujejo?
Med samo pandemijo se je v bistvu popolnoma zamenjala struktura gostov v naši destinaciji. Če so bili pred oziroma do leta 2019 nekje 65% tuji gostje, so bili med samo pandemijo seveda skoraj 80% domači gostje. Medtem ko v letošnjem letu je domači gost zgolj še nekje dobrih 50-55%, pomeni, da se v bistvu tudi tujci znova vračajo v Slovenijo, sicer v Brežicah, seveda v glavnem na račun Term Čatež, so na prvem mestu tako Nizozemci, sledijo Italijani. Smo se pa v našem zavodu za podjetništvo, turizem in mladino v bistvu tudi pogovarjali s turističnimi ponudniki, ki pa so nam povedali, da v drugi polovici letošnjega leta v bistvu pričakujejo še znižanje domačih gostov, se pravi vse večji prihod tujcev.
Direktorica Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, gospa Katja Čanžar, mogoče ob tem še poudarjate, da je epidemija spremenila navade družin in posameznikov. Kako to ugotavljate oziroma kaj ste ugotovili?
Ja, seveda epidemija je spremenila naše vsakodnevne navade. Vse bolj smo postali torej pozorni na naše lokalno okolje, torej bili smo več doma, nekako smo drugače razporejali svoj čas in ga veliko namenili tudi za šport oziroma aktivno preživljanje prostega časa. Torej nekako, če pogledamo vsak pri sebi, je nekako skozi epidemijo dal večji podarek temu in vse to se v bistvu potem odraža tudi, ko smo enkrat turisti. Zato v bistvu tudi mi, ki nekako vodimo ta management destinacij, v bistvu ugotavljamo, da je vse aktualnejše doživljene destinacije na način, ki je naravi in družbi prijazen. Seveda na spremenjeno povpraševanje smo mi kot javna služba v bistvu tudi prilagodili ponudbo, se pravi, naredili smo pakete različnih brezplačnih vodenih pohodov, tudi brezplačnih voden po starem mestnem jedru in druge outdoor aktivnosti, kjer je recimo v naši destinaciji še posebej zanimivo čolnarjenje, jahanje, golf in podobno.
Torej nam ne bo dolg čas, če v tej jeseni se odpravimo v Brežice.
Vsekakor ne, vljudno vabljeni, dobrodošli. Slovenci smo se tudi po podatkih iz epidemije kar za 9% začeli več ukvarjati z različnimi pohodi, z hojo, tako da vas v bistvu vabimo na vse brezplačne vodene pohode po obronkih naše občine, kjer so turistična društva izjemno aktivna in z različnimi organiziranimi pohodi razkazujejo v bistvu našo lepo pokrajino.
Iskrena hvala za pojasnila in pogovor.
Hvala tudi vam.
Pogovor z direktorico Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Katjo Čanžar sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je v tem tednu na Bledo slavnostno predal namenu 60 novih oskrbovanih najemnih stanovanj. Investicija je znašala slabih 9 milijonov evrov, najemnina pa bo znašala od 290 do 560 evrov. Omenjeni sklad trenutno sicer upravlja nekaj čez 3200 stanovanj za oddajo upokojencem in drugim starejšim, področje zagotavljanja oskrbovanih stanovanj pa je soočeno tudi z nekaterimi težavami.
Nekatera od njih dejansko ne služijo svojemu temeljnemu namenu. Tako se nekatera oddajo tudi v turistične oziroma kratkotrajne najeme, kar zagotovo ni bil namen zakonodajalca, ko je urejal predmetno področje. Posledično se samo po sebi zastavlja vprašanje, ali ne bi bilo treba v izogib možnih zlorab tega področja v bodoče dodatno zakonsko urediti oziroma prenoviti.
je opozoril direktor omenjenega nepremičninskega sklada Andrej Huduklin in pojasnil, da smo soočeni tudi s težavami v panogi gradbeništva, pa tudi na trgu nepremičnin, kjer pa da ima država omejen vpliv.
Naprimer, trenutne visoke cene gradbenih in obrtniških del, zasedene kapacitete graditeljev, kot tudi tiste sistemske narave, ki so bodisi v domeni države in ali lokalnih skupnosti. Slednje se zlasti na splošno manifestirajo v pomankanju primernih zemljišč za gradno objektov namenjenih bivanju starejših, oziroma, če vzamemo pod drobnogled položaj sklada, v neobstoju sistemskih pomoči oziroma ukrepov, do katerih bi bil nepremičninski sklad, glede na njegovo zakonom določeno poslanstvo ter po analogiji z nekaterimi drugimi primerljivimi stanovanjskimi skladi, lahko upravičen.
Kljub temu namerava nepremičninski pokojninski in invalidski sklad do leta 2030 fond povečati za 700 stanovanj. S tem bi imel v posesti približno 4000 oskrbovanih stanovanj, ki jih sicer zagotavljajo tudi drugi skladi in zasebni investitorji. Omenjeni sklad, ki deluje že 25 let, je v oskrbovanih stanovanjih imel že več kot 10.000 najemnikov, popraševanja pa je vedno več.
Popraševanje po namenskih najemnih in oskrbovanih stanovanjih je veliko. V luči starajoče se družbe ter prizadevanjih za izpolnitev ciljev deinstitucionalizacije pa lahko pričakujemo, da bo v prihodnje še večje, zato ima nepremičninski sklad pred seboj še veliko nalog in izzivov, za katere verjamemo, da si jih bomo vodstveni organi in zaposleni prizadevali v največji možni meri zasledovati in uresničevati tudi v prihodnje. Zato si bo tudi zavod še nadalje prizadeval, da ostane še naprej enaka ureditev nepremičninskega sklada in ohranjanje njegovega poslanstva z možnimi zakonskimi spremembami, kjer bi bila dana možnost, da nepremičninski sklad sodeluje pri ponudbi tudi drugih oblik bivanja za starejše.
Je dejal generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijan Papež. Trenutno so v teku projekti, ki bodo zagotovili skupno 220 novih stanovanj v Kranju, Mariboru, Novem mestu, Ptuju, Ribnici, Ajdovščini in Radovljici. Hkrati pa sklad čakajo izzivi tudi o prenovi fonda obstoječih stanovanj. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp se nahaja vas Hotemaže, kjer v kruhkeriji Gorjanc pečejo slastne kruhke že skoraj 30 let. Njihov izum seže v leto 1991, ko jih je ob pomoči žene Neže in kuharja Joca razvil Franc Bukovnik, potomec stare gostinske veje Gorjanc iz Hotemaž. A naš namen danes ni predstavitev njihovega menija ali ponudbe, temveč spregovoriti o tem, kako je potekalo zaposlovanje repatriirancev slovenskega rodu iz Venezuele v njihovem podjetju. Tema je toliko bolj aktualna, saj smo v času, ko tudi naša država potrebuje vedno več tujih delavcev. Prisluhnite pogovoru z direktorjem Francem Bukovnikom. Gospod Bukovnik, morda nam poveste vašo izkušnjo kot delodajalec, katere postopke ste pravzaprav dali skozi pri zaposlovanju vaših delavcev iz Venezuele?
Najprej seveda sem se mogel seznati fizično z osebami, ne, jih spoznati, ker smo jim pomagali preko malteškega reda tudi pri selitvah. Tako da potem smo pa na podlagi teh izkušenj začeli pridobivati tudi preko slovenske Karitas, ki nam je zelo pomagala pri vodenju postopkov na upravnih enotah za te repatriirane osebe. V našem primeru gre za repatriacijo venezuelcev, no. To so edini tujci, ki jih ta moment zaposlujemo v podjetju Kruhkerija. Je pa tako, da smo potem, bi rekel, pri nekaterih dokaj hitro lahko sklenili, se pravi, pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, kar je bil tudi naš nekak humanitarni cilj, ker smo izhajali iz tega, kako bi najlažje ali pa najbolj pomagali človeku v stiski, ki beži iz lastne države in kako bi vzpostavil, bi rekel, nekak socialno stabilnost v novi državi, ki mu ponuja seveda neko streho nad glavo in pa tudi bodoče zaposlitev. Tako da pri dveh, ki sta pa potem šla v Španijo, smo mi ta postopek zelo hitro lahko naredili, a ne, se pravi podpis pogodbe o zaposlitvi in pa sama prijava na zavod za zaposlovanje ni bila problematična, ker je šlo za potomce Slovencev, ne, in pa tudi so imeli urejen status, bi rekel, državljanstva. tako da je bilo to urejeno. Zdaj pri novih smo pa naleteli, kaj eni pa nimajo tega statusa, kot so imeli prej. Imamo pa zdaj stalno prebivališče, ravno v pridobivanju pri nekom. Mi upamo, da bo čim prej tudi pridobljeno, ker stalno prebivališče je nekje izhodišče za vse dokumente v Republiki Sloveniji, sicer je pa, bi rekel, stalno prebivališče iz države, kjer oni prihajajo. Ne? Tisto pa ni doskrat, bi rekel, v postopkih nekje možno potem pridobiti tudi stalno ali pa, bi rekel, delovno razmerje za nedoločen čas. Kaj pa nam v interesu pri teh osebah? No?
Zdaj me pa še zanima, kako pa si kot delodajalec želite, da bi bili te postopki enostavnejši?
Ja, glede na sistem, ne, debirokratizacije oziroma tudi digitalizacije postopkov bi predlagal, da bi poenostavili, zato ker brez ene osebe, kateri se iskreno zahvaljujem v Karitasu, ki je prevzela, bi rekel, nekje resnično to fizično vlogo, lahko reče matere, tem, bi rekel, nekje repatriirancem. Ona je bedela nad vsemi temi postopki in bila nek vezni člen med prevajanjem in pa vzpostavljanjem, tudi v nekaterih primerih skoraj da učenjem in oranjem ledine pri, bi rekel, upravnih enotah, ki so bile pa seveda nevedno iste. Upravne enote so bile tiste lokalne, kjer so imeli začasno prebivališče te osebe in to je bilo treba potem nekako vedno na novo vzpostavljati na lokaciji, kjer je bilo začasno prebivališče osebe, v našem primeru repatriirancev iz Venezuele.
Kako pa je z znanjem slovenščine, ker verjetno zaposlovanje tujcev tudi predvideva neko nivo znanja, kako ste pa to reševali?
Eno je, se pravi, ta tečaj, ki ga je Republika Slovenija recimo omogočila, je v času repatriacije, ki traja mislim, da 16 mesecev, je tudi tečaj, se pravi, slovenskega jezika. Eni so se zelo dobro, bi rekel, nekako priučili slovensko in danes, bi rekel, praktično skoraj tekoče govorijo. Kaj so nas predvsem spodbujali, da čim več govorimo z njimi slovensko. Pri nekaterih se je to zelo intenzivno ukoreninilo in moram reči, da danes so praktično že slovensko govoreči ljudje.
Pogovor z direktorjem Kruhkerije Gorjanc sem pripravila sestra Meta Potočnik.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognjišče. Če se pa karkoli zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, pa nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognjisce.si. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.